Rock Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Նոյեմբերի 24-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց ազգային ժողովի ընդունած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները։ Սա նշանակում է, որ եթե մինչև հիմա հղիության և հետծննդյան նպաստը սահմանվում էր կնոջ փաստացի աշխատավարձի չափով, 140 օր հաշվարկված վերջին 3 ամիսներին ստացված աշխատավարձի միջինով, ապա այս օրինագիծը առաջարկում է սահմանափակել այդ նպաստը առավելագույնս 150 000 դրամի չափով։ Այլ կերպ ասած, եթե կինը աշխատավարձ էր ստանում 150 000 դրամից ավելի, ապա դեկրետ գնալիս նրա նպաստը կկազմի առավելագույնը 150 000 դրամ։ Ներկա և ապագա մայրերի համոզմամբ այս փոփոխությունը կարող է հանգեցնել այնպիսի արատավոր երևույթների, ինչպիսիք են ծնելիության անկում, աշխատավարձերի ստվերայնության ավելացումը, երիտասարդներուժի արտագաղթը և այլն։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանը ներկայացրեց ծնելիության վերջին տարիների վիճակագրությունը ըստ ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունների։
Սովետական միության վերջին տարիներին և անկախության առաջին տարիներից այդ համեմատած ծնելիությունը Հայաստանում մոտ 2.5 անգամ ակում ապրել։ Եթե մենք ունենք առաջ 2.5-3 երեխա ծնվող մեկ կնոջ հաշվարկով, հա, մինչ 80-ական թվականների վերջին, ապա այսօր Հայաստանում մեկ կնոջ հաշվով երեխա ունենալու թիվը տատանվում է 1.4-1.5 սահմաններում։
Օրենքի ընդունումը հեղինակները պարզաբանում են նրանով, որ մինչև հիմա որոշ մարդիկ շատ բարձր աշխատավարձով աշխատանքի էին ընդունում իրենց բարեկամ կանանց, որպեսի դեկրետ դուրս գալուց հետո նրանք ամսական հսկայական գումարներ ստանան պետությունից, որպես հետ ծննդյան նպաստ։ Այս օրենքի դեմ բողոքում են այն ներկա ու ապագա մայրերը, ովքեր արդար ճանապարհներով են հասել բարձր աշխատավարձ ստանալու հնարավորությանը։
Իմսման համար վճարել եմ եւ հասել եմ այն մակարդակի, որ ես կարողանամ հիմա վաստակել 150 000 կամ ինչպես իրենք են նշում հունվար ամսից 162 500 դրամից ավելի։ Ես հիմա որ պետք է տանը նստած պահպանեմ իմ երեխային եւ այլն ամենքերբ, ես հիմա եկել եմ ու անհանգստանում եմ, չեմ ասում, որ արդեն բավականին երկար շաբաթներ ես անհանգստանում եմ դրա պատճառով։
Երիտասարդ զույգ է, հա, ծնողների, մորանակ ծնողների պատճառով, ալեգարխի երեխա չեն, ոչ մեկի երեխա չեն։ Իրենք վճարում են կրեդիտ բնակարանի համար։ Եթե մի երկու շաբաթ առաջ որոշեն են երեխա ունենալ եւ հիմա արդեն բալիկ են սպասում, ըստ օրենքի իրենք ի վիճակի չեն դնել իրենց կրեդիտը փակելու բնակարանի եւ համար։ Այդ արդեն ստիպում է մայրիկին երեւի առաջորդանից հղիության դուրս գալ գործի։
Ցուրտ երեկոյան տանը նստելու եւ աշխատանքային օրվանից հետո հանգիստ վայելելու փոխարեն նախագահական նստավայրի դիմաց հավաքված մի քանի տասնյակ հղի կանայք պահանջում էին ետ կանչել օրենքը, թեև իրենք էլ տեղյակ են, որ նախագահը մեկնել է Աշխաբադ։
Նախագահը տեղում չէ, գիտեք, չէ՞ դուք։
Հա, գիտենք, բայց ի՞նչ անենք։ Դուք իրանք փոխանցեք։
Նախաձեռնող խմբի անդամներն օրեր առաջ խումբ են ստեղծել Facebook սոցիալական ցանցում, որին արդեն անդամակցում են ավելի քան 1500 համախոհներ։ Միևնույն ժամանակ նրանք նախագահին են ուղել նամակ դիմում պաշտոնական կայքեչի միջոցով։ Նամակում մասնավորապես ասված է. «Սամանադրությունը արձանագրում է, որ ընտանիքը հասարակության բնական և հիմնական բջիջն է, իսկ մայրության հետ կապված յուրաքանչյուր աշխատող կին հղիության և ծննդաբերության դեպքում ունի վճարովի արձակուրդի և նոր ծնված երեխայի խնամքի իրավունք. Այդ կանանց այն մասը, որոնք իրենց ժամանակի և առողջության հաշվին ջանքեր են գործադրել կրթություն ստանալ, մասնագիտանալ և աճել, դա արել են իրենց և իրենց ընտանիքների բարեկեցության համար, և ներկայումս արդար չեն համարում իրենց և իրենց երեխաներին հասանելիք նպաստների նմանատիպ սահմանափակումը։
Այս օրենքը հակա իմ երեխայի է և հակա բոլոր մյուս մեր երիտասարդների։ Ես չեմ ընդունում այս օրենքի գոյությունը։ Հակա հանրային է այս օրենքը։
Հղի կանայք ասում են, որ իրենք ստիպված են եւ ուզում են ամուսնու հետ հավասար աշխատել եւ վճարել իրենց բնակարանի վարկը։ Լավագույն դեպքում օրենքի փոփոխությունը կբերի նրան, որ իրենք ի վիճակի չեն լինի մարել վարկը, իսկ վատագույն դեպքում չեն պլանավորի ունենալ իրենց հաջորդ երեխաները։
Եթե այս օրենքը ընդունվեր մի քանի ամիս առաջ, ապա հաստատ այս երեխային ես չէի պլանավորի հիմա։ Գաղտնիք չի, որ այս պահին թեկուզ միջինից բարձր աշխատարձ ստացող ընտանիքները ստիպված են երկուսով աշխատել, իսկ կարողանան իրենց համար ապահով վերջին բնակարանային խնդիրներ։ Անձամբ ես հիպոթեքային վարկով բնակարանամ ձեռք բերում եւ ամսական վճարումներս հաշվարկված են փաստացի աշխատավարձով, ոչ թե մինիմալ աշխատավարձի հինգապատիկով, եւ հետեւաբար ես պետքա վճարեմ դա, պիտի ապահովեմ իմ կենսունակությունը, այդ տունը պետքա ինչ-որ կերպ վերանորոգել եւ ինչ-որ կենսական պայմաններ ստեղծել։ Հետեւաբար այս պահին ես երեխա ունենալու որոշումը չէի կայացնի այս օրենքի սահմաններում, համենայն դեպս այս երկրում հաստատ։
Այն տարածված կարծիքն ու վիճակագրությունը, թե վերջին տարիներին Հայաստանում աճել է ծնունդների թիվը, համապատասխանում է իրականությանը, բայց ոչ թե ընտանիքներն են սկսել շատ երեխաներ ունենալ, այլ վերարտադրողական տարիքի ընտանիքների թիվն է ավելացել, բացատրում է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչն ու հավելում, որ սա ուրախանալու առիթ չի տալիս։
Ծնունդների բացարձակ թիվը աճել է մի պարզ պատճառով. 80-ական թվականներին Հայաստանում ծնվում էր մոտ 80 եւ 80-ից ավել 1000 երեխա մեկ տարվա ընթացքում, եւ այդ երեխաները, ովքեր ծնվում էին այդ տարիներին, այսօր մտել են վերարտադրողական տարի։ Մեր մոտ հասարակությունում ավելացել է ծնողների, այսինքն մայրերի եւ հայրերի թիվը, եւ նրանք ունենում են երեխաներ, բայց նրանք շահանակում են ունենալ նորից 1.5 երեխա մեկ ընտանիքի վրա։
ՄԱԿ-ը նաև առանձին ուսումնասիրություններ է իրականացրել պարզելու համար, թե ինչու են կանայք ավելի քիչ երեխա ունենում։
Հիմնական պատճառը, ինչու երիտասարդ ընտանիքները կամ երկու երեխայից ավել չեն ունենում, հիմնական պատճառը 46%-ը պատասխանել են, որովհետև նրանք չեն տեսնում իրենց ապագան այս երկրում։
Նույն պատճառը նշեցին նաև երեք ցուրտ երեկոյան նախագահական նստավայրի դիմաց հավաքված հղի կանայք։ Հարցիս, թե պատրաստվում են գործող այս օրենքի պայմաններում ունենալ իրենց երկրորդ երեխան, շուտով մայր դառնալ պատրաստվող Միկին այսպիսի պատասխան տվեց.
Ոչ, ես պատրաստվում եմ լքել այս երկիրն։
Ինչի պատճառով?
Հատկապես այս օրենքի։ Վիրավորական է ուղղակի, ոչ միայն գումարի հարցը, այլ նաև մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն այս երկրում։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
2010 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում տարբեր իրավախախտումների կամ հանցագործությունների համար ոստիկանություն հաշվառման է տարվել 912 անչափահաս, որոնցից աղջիկները 100-ից քիչ են։ 2010-ի 10 ամիսների ընթացքում գրանցվել է անչափահասների հանցագործությունների թվի նվազում, 10 ամսվա ընթացքում անչափահասների կողմից 390 հանցագործություն է կատարվել, ինչը 21-ով պակաս է անցած տարվա ցուցանիշից։ Ոստիկանները գրանցել են անչափահասի նկատմամբ բռնության 140 դեպք, ինչպես այսօր հայտնեց Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը։ Կան նաև առևանգման դեպքեր, որոնք հիմնականում կատարվել են ամուսնության նպատակով։ Ըստ ոստիկանության, որևէ օրինաչափություն հնարավոր չէ ներկայացնել, թե բռնություն մասնավորապես որտեղ եւ ում կողմից է իրականացվում անչափահասի նկատմամբ՝ տանը, դպրոցում, փողոցում, թե որևէ այլ միջավայրում, իսկ անչափահասների կողմից իրականացված գործությունները հիմնականում գողություններ են։
Ինչպես եւ նախկինում բոլոր ժամանակներում, ես վերջին բոլոր ժամանակները եսի նկատի ունեմ վերջին տարիները, նրանք գողություններն են։ Հիմնական հանցատեսակները դրան գողություններն են, հանցագործությունները անչափահասների կողմից, որոնք կատարում են, այդ թվում շատ են մանր գողությունները, սրանք են հիմնական գերակշիռ մասը կազմողը։ Խուլիգանության դեպքերն էլ են նվազել մեզ մոտ։ Եվ մարմնական վնասվածքի եւ խուլիգանության դեպքերը իսկ աճի արձանագրվել արդեն անօրինական զենք կրման համար ներկայացվող անչափահասներ են մոտ։
Նելի Դուրյանը մասնավորեցրեց, որ զենք հասելով ի նկատի ունի սառը զենք դանակներ, սուր կտրող գործիքներ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտնեց, որ իրենց մշտական ուշադրության կենտրոնում մուրացիկ երեխաներն են, չնայած սա սոցիալական ցակում ունեցող խնդիր է։
Այլ երկրներում զբաղվում են սոցիալական աշխատողները, բայց քանի որ մեզ մոտ այս ինստիտուտը տարիների ընթացքում բացակայել է, չի եղել տարիներ շարունակ, ուրեմն եւ քանի որ մուրացկանության մյուս քայլը միանշանակ, եթե երեխան մնում է փողոցում, զբաղվում է մուրացկանությամբ, նախ որպես քաղաքացի նա սխալ է ձևավորվում, եւ երկրորդն էլ, որ ամենակարևորն է, նա ինքն է արդեն մյուս քայլը կատարում է հանցագործություն, հիմնականում գողություններ էին կատարում այդ անչափածները, որոնք մուրացկանությամբ էին զբաղվում, կամ եթե չէ իրեն կարող են խոցելի, քանի որ խոցելի խումբ է, կարող է հենց ինքը ներգրավել հանցագործության մեջ չափահասի կողմից։ Ուրեմն մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել, մենք այդ աշխատանքներով զբաղվել ենք, այսօր կարծում եմ բոլորիս համար ակնառու է կատարված աշխատանքները մուրացկանությամբ զբաղվող երեխաների։
Ներկայումս մուրացիկ երեխաների թիվը 21 է, նախկին 90-ականների 100-ից ավելի երեխաների փոխարեն։ Թափառաշրջիկ, այսինքն դասերից խուսափող երեխաները 96-ն են, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 105-ի փոխարեն։ 2010-ի առաջին 3 եռամսյակների ընթացքում 38 անչափահաս կատարել է ինքնասպանության փորձ, նրանցից 13-ը մահացել են։
Պաճառները շատ նույնպես շատ արդեր են։ Կենցաղային կան, ընտանեկան վեճեր, ծնողների հետ հիմնականում, գիտեք, շատ դեպքերի, երբ որ ծնողների հետ են ինչ-որ կոնֆլիկտների մեջ մտնում, 16-17 տարեկանի սահմանը դա արդեն այն է, երբ որ երեխա անչափահասները սիրահարվածության ինչ-որ մերժում են ստանում, նման դեպքեր ունենք արձանագրված։ Ահա ամենայն դեպս մենք կատարում ենք վերլուծություն, ուսումնասիրություն, չի, ավելի շատ աղջիկների կողմից են։
Նելի Դուրյանը հատուկ նշեց Հրազդան քաղաքում 15-ամյա պատանու ինքնասպանությունը, հորդորելով լրատվամիջոցներին խուսափել պիտակումներից, ինքնասպան երեխան Էմո էր, թե ոչ, կամ որևէ այլ խմբավորման էր պատկանում, քանի դեռ չի ավարտվել հետաքննությունը։
Իսկապես նա Էմո էր, եւ իսկապես դա է պատճառ հանդիսացել, թե ոչ։ Ի սկզբանե մենք ասում ենք Էմո էր, ու դրանից հետո սկսում ենք այնման խոսակցություններ վարել։ Ուրեմն հնարավորինս պետք է սպասել քննության ավարտին, նոր հետո սկսենք դրա մասին բարձրաձայնել, դրա մասին խոսել, իսկ մենք այո, իրականացնում ենք աշխատանքներ այն առումով, որ պետք է պարզենք անչափահասին ով է դրդել ինքնասպանության, եւ արդյոք դրդել են թե ոչ։
Նելի Դուրյանին հարցրին նաև, թե արդյոք նկատում են, որ շատացել են Էմոյի ենթամշակույթին պատկանող պատանիները, ինչպես գրում են շատ լրատվամիջոցներ, եւ բարձրաձայնում նաև որոշ երիտասարդ նախաձեռնողներ, ովքեր Արմատ Մամուլի ակումբում հոկտեմբերի 30-ին ասուլիսին հայտնում էին, որ պիտի պայքարեն Էմոների դեմ, որ նրանք վտանգավոր ենթամշակույթ են։
Ուրեմն Էմոները շատացել են, թե չեն շատացել, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ մենք նման վիճակագրություն չունենք։ Ոստիկանության իրականացնում է այն աշխատանքները, ինչ որ միշտ իրականացրել է, եւ այսօր էլ իր գործառույթները մեծացնելով կատարում է աշխատանքներ, հայտնաբերելու այն դեպքերը, երբ որ անչափահասների նկատմամբ կատարվել են բռնություններ, հայտնաբերել չափահաս անձանց, որոնք անչափահասների ներգրավում են հանցագործությունների մեջ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
2001 թվականին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով քայլելու հնարավորությունից զրկված Արման Մուշեղյանը դեպքից հետո մտքում միշտ ուրվագծել էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող կառույցի գոյության միտքը։ Ուսումնասիրելով ոլորտում առկա խնդիրներն ու անձամբ առնչվելով դրանց, Արմանը որոշում է բնակավայրում ստեղծել իր ուրվագծած կառույցը և 2008 թվականին Աբովյանում հիմնում է աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպությունը։
Դեպքից հետո, երբ որ ես հիվանդանոցից եկա տուն, արդեն անվասալյակի վրա էի, այդ պահին հասկացա, թե ինչքան մեծ խնդիրների առաջ են կանգնած մարդիկ, ովքեր ունեն տեղաշարժման հնարավորություն։ Հայաստանում նուրբ մասնագիտական հարցեր կա, որոնց մասնագետները նույնիսկ չկան։ Դրա համար ես պատկերացնում ունեի, որ կլինի մի կառույց, որտեղ դու կարող ես դիմել։ Բայց ինչքան ես ուսումնասիրեցի կապերի միջոցով, իմ հայտնաբերել նման մի կառույց չկար Աբովյանում, ցավոք սրտի։
Ուսումնասիրելով տարբեր երկրների փորձը, Արմանը որոշել է Աբովյան քաղաքում նպաստել մատչելի միջավայր ստեղծելու գործընթացին։ Նորաստեղծ կազմակերպությունն իրականացնում է նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանություն, ներկայացնում գործատուներին հաշմանդամ մարդկանց հնարավորությունները եւ այլն։
2006 թվականին, երբ որ մեկնեցի առաջ անգամ Ղրիմի ինքնավար հանրապետության Սակի քաղաք, այնտեղ կատակով շատ անգամ ասում են հաշմանդամություն մարդկանց մայրաքաղաքն է Սակի։ Այնտեղ ես նույնիսկ ամիսների միայնակ մնացել եմ, սրճարաններ, ռեստորաններ, ամեն ինչ հարմարեցված վերադառնալով Հայաստան, լուրջ տրամադրվեցի այն բանին, որ պետք է Աբովյանում ստեղծվի այդ կազմակերպությունը, քանի որ ես այստեղ եմ ապրում։
Հասարակական կազմակերպության առաջին աշխատանքներից մեկը եղել է քաղաքային պոլիկլինիկաների մուտքերի թեքահարթակների վերակառուցումը։
Մենք փորձունենք մեր պոլիկլինիկայում թեքահարթակային կար այնտեղ թեքահարթակ, բայց բուն իրա նպատակին չէր կարող ծառայել։ Շփումների միջոցով իրանք եկան այն մտքին, որ պետք է կառուցեն թեքահարթակ, եւ ես այցելեցի այդ թեքահարթակը, որոշակի թերություններ ուներ, ես ներկայացեցի այդ թերությունները եւ իրանք շատ կարճ ժամանակում վերացեցին։
Անհարմար թեքահարթակներն այն հիմնական խնդիրներից մեկն է, որին Արմանն ինքն էլ բախվում է գրեթե ամեն օր։
Հասարակական թեքահարթակները, որ կառուցում են այդ աստիճաններին զուգահեռ նույն թեքության վրա, որը չի կարող ծառայել։ Ես երբ որ ինչ-որ տեղ գնում եմ նման թեքահարթակում, ես աստիճաններով եմ բարձրանում։ Նույնիսկ չեմ էլ փորձում այդ թեքահարթակով բարձրանալ, որովհետև շատ վտանգավոր է։
Հասարակական կազմակերպության գլխավոր նպատակներից է նաև ուսումնասիրել կրթական ոլորտի խնդիրներն ու ներկայացնել դրանք մարզպետարանի համապատասխան բաժնին։
Մարզում ուսումնասիրություն են կանոն շփումներ ունենք Հարազդանի, Չարենցավանի, Աբովյանի զբաղվածության կենտրոնների հետ, տնօրենների հետ։ Դեռ ուսումնասիրություններ են անում, իհարկե շատ դժվար է։ Երբ որ ինչ-որ մեկ անցած լիներ այդ ճանապարհը, մենք արդեն որոշակի հարթած ճանապարհներ ավելի հեշտ կլիներ, բայց մեզ համար շատ ավելի դժվար է, որովհետև մենք ենք հարթում այդ ճանապարհը։
Գրասենյակի վերանորոգումն իրականացվել է դանիական առաքելություն արևել կազմակերպության և Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ։ Առաքելություն արևել կազմակերպության հատուկ ծրագրերի համակարգող Քրիստեն Բոսորթման.
There are lots of big needs, not in the countryside more than in Yerevan, because there's a lot situated in Yerevan, but people in the regions also need our support, so we are very happy that we have such a good NGO here which we can support.
Շատ ուրախ ենք, որ մայրաքաղաքից դուրս ունենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող այսպիսի կառույց։ Երևանում համեմատաբար ավելի հեշտ է ծրագրերի հայթայթելը, իսկ մարզերում այդ գործն ավելի դժվար է, ասաց Բոսթերմանը։ Հաշմանդամ մարդկանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունների դաշինքն իր ցանկում գտնվող կազմակերպություններին տրամադրում է փոքր դրամաշնորհներ։ Դրանցից մեկի շրջանակում էլ բացվեց աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպության գրասենյակը։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյան.
Դա Հույսի կամուրջ եւ առաքելություն արևելք կազմակերպությունների յանքի առողջ սկիզբ ծրագրի շրջանակում է։ Մի կենտրոն, մի գրասենյակ, որ Աբովյան քաղաքում այլևս մարդիկ իմանան մի վայրի հասցե, որ իրեն կարող են իրենց խնդիրներով դիմել, այստեղ իրար հետ հանդիպել, ծանոթանալ, եւ ես կարծում եմ պետք է այնքան խերով լինես կենտրոնն այս կազմակերպության համար, որ իրենք իրենց գումարները սկսեն արդեն հայթայթել։
Այս տարի Ղրիմի Սակի քաղաքում անցկացված հաշմանդամների միջազգային հասարակական շարժում հասարակական կազմակերպության տասնամյակի նվիրված կոնֆերանսի ընթացքում ցուցաբերած ակտիվության եւ Հայաստանն ըստ արժանույնս ներկայացնելու համար Արմանն արժանացել է բարին կփրկի աշխարհը միջազգային շքանշանի։ Նախկինում այս մրցանակին արժանացել են նաև Վլադիմիր Պուտինը, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, եկող տարի այս մրցանակը նախատեսվում է շնորհել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20-ից 5-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այսօր Հայաստանում գործում են 83 միջին մասնագիտական հաստատություններ և 29 արհեստագործական ուսումնարաններ։ Ներկայումս ոլորտն ունի շուրջ 37,000 ուսանող, սակայն այս համակարգը շուրջ 20 տարի անտեսված է եղել։ Խորհրդային շրջանից հետո քոլեջներն ու ուսումնարանները անուշադրության մատնվեցին։ Ամենաքիչ ֆինանսական ներդրումները կրթական ոլորտում արվում էին հենց այստեղ, սակայն պատկերը ըստ Կրթության և Գիտության նախարարության միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանի վերջին տարիներին փոխվել է։ ոլորտում բարեփոխումները պետական և միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ սկսվել են 2007 թվականից։
Ֆունդամենտալ քայլը, որ արվեց այս ոլորտում, նախնական և միջին մասնագիտական կրթության օրենքի ընդունումն էր ազգային ժողովի կողմից, որի հիման վրա արդեն վերջին տարիների ընթացքում մշակվել են և հաստատվել են ոլորտը կարգավորող իրավական ակտեր և արգեր։ Շատ լուրջ աշխատանքներ են իրականացվում Եվրո հանձնաժողովի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում։ Մրցութային կարգով ընտրվել են 12 բազմագործակալության քոլեջներ և 2008-9 թվականների ընթացքում 810 միլիոն դրամի շինարարական աշխատանքներ են կատարվել քոլեջներում։
Այս տարի քոլեջների շինարարական աշխատանքները շարունակելու համար տրամադրվել է 1 միլիարդ 600 հազար դրամ, համապատասխան գույքի նյութատեխնիկական բազայի համար կտրամադրվի 2 միլիարդ։ Վերապատրաստվել են 2000-ից ավելի մասնագետներ, սակայն այս գումարները բավարար չեն եւ կարող են լուծել 10-ից 20 ուսումնական հաստատության խնդիրներ։ Շենքային անմխիթար պայմաններ, ջերմության բացակայություն, դիմորդների պակաս եւ ֆինանսական խնդիրներ, ահա այս հարցերը հատկապես հրատապ լուծման կարիք ունեն մարզերում։ Բացի վերահիշյալների կա եւս մեկ շատ լուրջ խնդիր. Կրթական համակարգում ամենացածր աշխատավարձը 30-ից 35 000 դրամ ստանում են միջին մասնագիտական ոլորտի դասախոսները։
Միջնաժամկետ ծրագրերի շրջանակներում մենք նախատեսում ենք նաեւ կփորձենք դրսասեն համազգային ֆինանսների նախարարությանը, որ հետագա մյուս տարիների համար 10-15% տարեկան բարձրացում կատվի նաեւ միջին մասնագիտական կրթության մակարդակների համար, բայց այս խնդիրը նաեւ մենք հնարավորություն ունենք տվել ուսումնական հաստատությունները ծելու, որովհետև ուսումնական հաստատությունները նաև իրավունք ունեն իրականացնելու վճարովի կրթություն, եւ այս գումարներից, արտաբյուջետային գումարներից նրանք հնարավորություն են ունենում որոշակիորեն ակոմպենսացնել այն բացը, որը այսօր բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացնում մանկավարժական կադրի շրջանակում։
Եթե եվրոպական երկրներում դիմորդների 60-ից 70% ըստ Աբրահամյանի նախընտրում է քոլեջները, ապա Հայաստանում ճիշտ հակառակն է։ Մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ազգային փորձագետ Մարինե Հակոբյանը խոսեց գործատու քոլեջ կապից, որն այսօր ձևավորված չէ։ Միջին մասնագիտական ոլորտում ոչ թե պետությունը պետք է ներդրում կատարի, այլ գործատուն։
Դա նշանակում է, որ գործատուն է ամիջական պատվիրատուն, գործատուն է չափորոշիչ մշակող առաջարկող օղակը, գործատուն է, որ պետք է գնահատի նաև կրթության որակ։ Գործատուն շատ դժվար է դրան գնում, բայց հարկավոր է օղակի գործատուին մի բան պարզորեն ընկալել, որ պետությունը իր փոխարեն կատարում է ծախսումներ, պետությունը այսօր պատրաստ է լսել իր կարիքները, պետությունը այսօր ուզում է ներդրում կատարել տնտեսության զարգացման մեջ, իսկ տնտեսության զարգացման նախապայմանն հենց գործատուն է, եւ շատ կարեւոր է, որ ամենը ինքը կամ կունենա ասելու, թե ինքը ինչ կադր է ուզում տեսնել։ Եվ դա պետք է ասի ոչ միայն կրթության ոլորտին, այլ զբաղվածության։
Քոլեջներում ըստ Հակոբյանի ուսուցումը պետք է լինի ոչ թե տեսական, այլ ավելի շատ գործնական, սակայն դրա համար պայմաններ ստեղծված չեն։
Խնդիրն այն է, որ պետք է լսարանը հագեցած լինի ոչ միայն նյութերով, այլ պետք է ունենա լաբորատոր բազա, պետք է ունենա շենքային պայմաններ, պետք է ունենա պայմանագիր այն կազմակերպությունների հետ, որտեղ որ իր շրջանավարտը կարող է լինել վաղը աշխատող։ Մեզ մոտ այս գործընկերությունը մի քիչ թույլ է, եւ բոլոր ջանքերը պետականորեն պետք է դրվեն այս ուղղությամբ վրա։
Միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետն անդրադարձավ առավել մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններին։
Խոսքը մասնավորապես վերաբերվում է տուրիզմին, խոսքը վերաբերվում է բարձրագույն տեխնոլոգիաներին, ինֆորմատիկային եւ նաեւ սպասարկման ոլորտին, եւ այս ոլորտը սպասարկող ունենք մի քանի մասնագիտություններ ունենք, որոնք ներդրված են մի քանի ուսումնական հաստատություններում, եւ հատկապես խոսքս տուրիզմի ոլորտով վերաբերվում է այն տարածաշրջաններին, որտեղ մենք ուսում ենք զարգացնել տուրիզմը, եւ սրաշրջանակներում նաեւ այս ուսումնական հաստատություններում ներդրված են մասնագիտություններ, որտեղ սովորողները, հաշորժանավարտները հետագայում նաեւ պիտի կարողանան ուղիղ մուտք ունենալ դեպի աշխատաշուկա։
Այն հարցին, թե ուսումնարաններն ավարտելուց հետո ուսանողների քանի տոկոսն է աշխատանք գտնում, Աբրահամյանը պատասխանեց, որ նման տեղեկություններ չունեն։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ախ, դի սիփ,
Հայաստանում Դմիտրի Պևցովին «Բանդիտական Պետերբուրգ» ֆիլմից բացի հեռուստադիտողը գիտի նաև «Դլե Յամանի» կատարմամբ։ Ծագումով հայաստանցի Քուրդ Եկչուհի Զարայի հետ զուգերքը ռուսական երկու աստղ նախագծում Պևցովը իր հաջողված ելույթներից է համարում։ Ասում է, որ նախագծի ավարտից հետո մի քանի երկեր, այդ թվում «Դլե Յամանը», դարձել են հիթեր, իրեն ու Զարային հրավիրում են բոլոր կառավարական համերգներին կատարելու այդ երգերը։ Այն ինձ Զարայի համար շատ հեշտ էր, ինձ համար փորձեր էին անքուն գիշերներ, մեծ լարվածություն։ Զարայի հարցում բախտս շատ բերեց, կարծում եմ մեր էստրադայում իր տարեկիցների և նույնիսկ ավելի մեծերի մեծ չկան այդպիսի երգչուհիներ՝ տաղանդով, հոգու խորությամբ, աշխատելու և սովորելու կարողությամբ։ Դերասանը նշեց, որ կարելի է ասել, թե առաջին անգամն է Հայաստանում, քանի որ երկու տարեկանում է եղել այստեղ։ Ավտոմրցաշարի ժամանակ է հանդիպել Կարտուշ խմբի գեղարվեստական ղեկավարին, երաժշտական նույն ճաշակը, ու ինչու՞ չէ, նաև սերը մեքենաների նկատմամբ միավորել է նրանց։ Երաժշտական իրենց ուղությունը սթրիթ ռոք են անվանում։
Հոբբի է такое занятие, которым человек занимается вот в своё удовольствие, в свободное от работы время. И денег за это не получает.
Հոբին մի բան է, որով մարդ զբաղվում է ազատ ժամանակ իր հաճույքի համար և դրանով գումար չի աշխատում։ Բայց քանի որ ես հիմա ափսոսում եմ ժամանակս կինոյում նկարահանվելու համար, ստացվում է, որ հիմնականում երաժշտությամբ եմ վաստակում։ Արդեն 10 տարի է լուրջ վոկալով եմ զբաղվում, հիմա երգը հոբիից վերածվել է նոր մասնագիտության, հանդիսատեսի հետ շփվելու նոր արտահայտչամիջոցի։
А добры не все, и руки разбивали неохотно.
Կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը համարում է կնոջը հանդիպելը, ամուսնությունից տարիներ անց դերասանն ասում է. «Չգիտեմ կդառնայի ես Պևցով, եթե նրա հետ չապրեի»։ Իրեն թատրոնի դերասան է համարում։ Պևցովի կարծիքով կինոն հաճախ խափեություն է մոնտաժի միջոցով ռեժիսորների ցանկությունների իրագործում։ Իր համար դերասանի գործը առաջին հերթին հանդիսատեսի հետ կոնտակտն է։
Ну поскольку в кино может сниматься любой человек, даже Арнольд Шварценеггер, которого никакого отношения к актёрству не имеет, он никакой не артист, он спортсмен.
Քանի որ կինոյում կարող է նկարահանվել ով ասես, նույնիսկ Արնոլդ Շվարցենեգերով, սպորտսմեն է, ոչ մի կապ չունի դերասանության հետ, ստացվում է, որ կինոն պրոֆեսիոնալ դերասանի համար ստեղծագործելու հիմնական տեղը չէ։ Պրոֆեսիոնալ դերասանը պետք է աշխատի խաղացանկային թատրոնում, հենց թատրոնն է սկսնակ երիտասարդին դարձնում վարպետ։
Завинчивают гайки побыстрее.
Դմիտրի Պևցովի համոզմամբ այսօրվա ռուսական կինոյում իշխում է կենցաղային թեման, ասում է, որ առանց վարկյան մտածելու իր կենսագրականից կջնջեր խաղացած մի քանի կինոդերեր։ Չկան այդպիսի կինոռեժիսորներ, ում հետ երազում է աշխատել, լինի Սթիվեն Սփիլբերգ, թե Նիկիտա Միխալկով, ընդգծում է դերասանը, վստահեցնելով, որ մեծամիտ չէ։ Թատերական իր դերերից չի առանձնացնում ոչ մեկը, վերաբերվում է դրանց որպես իր երեխաների, մեկը հաջող, մյուսն այնքան էլ չէ։ Պևցովը վաղուց չի հետևում թատերագետների խորհուրդներին, դերասանի խոսքով փորձը ցույց է տվել, որ քննադատները միայն անձնական ամբիցիաներով են շարժվում։
Зарабатывают деньги, в основном неудавшиеся режиссёры, иногда актёры, иногда продюсеры. Они борются с собственными комплексами и
նրանք փող են աշխատում հիմնականում չհաջողված ռեժիսորներ, դերասաններ ու պրոդյուսերներ են, ովքեր պայքարում են իրենց մարդույթների դեմ, խայթելով մեծ ռեժիսորներին։ Իհարկե նրանց շարքերում իսկապես պրոֆեսիոնալներ էլ կան, ովքեր սիրում են թատրոնը, բայց ես նրանց էլ չեմ կարդում։
Горизонт по-прежнему далёк, я ленту не порвал, но я покончил с тросом.
Երևանյան համերգի ծրագիրը բազմազան է, Վիսոցկիից մինչև Թարիվերդիև, երգերն իրենք են ինձ գտել, ասում է երգիչ դերասանը։
Я не могу не сказать о том удовольствии, которое я испытываю, находясь именно рядом с живым музыкантом, потому что я в этом деле новичок.
Չեմ կարող նկարագրել այն հաճույքը, որ զգում եմ բեմի վրա կենթանի նվագախմբի կողքին։ Ես այս գործում սկսնակ եմ, իսկ Կարտուշի երաժիշտները պրոֆեսիոնալ են եւ տաղանդավոր։ Ինչ շատ հետաքրքիր է գնալ նրանց պրոֆեսիոնալիզմի հետևից, հետևել, թե ինչպես են նրանք աշխատում, ինչպես են ինձ որսում ուղում սխալներս։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։ Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթիին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։